Սենժան հրապարակը գտնվում է մեծ նարետ կոչված փողոցի մեջտեղը, որի ներսի մասը կոչվում է փոքր նարետ։ Բերիում նարետ բառը արտահայտում է գետնի նույն դիրքը, ինչ ջենովյան սալիտա բառը, այսինքն դարի վեր փողոց։ Նարետը շատ դիք է Սենժան հրապարակից մինչև Վիլա Տուրը։ Ձեր պարոն Օշոնի տունը դիմացն է այն տան, ուր ապրում էր Ժան-Ժակ Ռուժեն։ Հաճախ տիկին Օշոնի ընդունարանի պատուհաններից տեսնվում էր հայր Ռուժեի տանը կատարվածը, և փոխադարձաբար, երբ վարագույրները և սենյակների դռները բաց էին լինում։ Պարոն Օշոնի տունն այնքան է նման Ռուժեի տանը, որ անկասկած այս երկու շենքերը կառուցվել են նույն ճարտարապետի կողմից։ Օշոնը անցյալում հարկահավաք էր սելում, Բերիի շրջանում։ Նա վերադարձել էր Իսուդեն, իր ծննդավայրը, այնտեղ ամուսնանալու համար կուսակալի տեղակալ կնահաճո Լուստոյի քրոջ հետ, փոխանակելով սելում ունեցած իր աշխատավայրը Իսուդենի հասույթների գրասենյակի հետ։ 1786 թվականին արդեն գործերից քաշված, Օշոնը իրեն հեռու պահեց ռևոլյուցիայի փոթորիկներից, միանգամայն հավանություն տալով նրա սկզբունքներին, ինչպես բոլոր պատվավոր մարդիկ, որոնք ոռնում են հաղթողների հետ։ Պարոն Օշոնն իզուր չէր վայելում մեջ ժլատի իր համբավը, սակայն կրկնությունների տեղիք չենք տա արդյոք նրա նկարագրությունը վերսկսելով։ Ագահության գծերից մեկը, որոնք նրան հրճակավոր դարձրին, անշուշտ բավական կլինի, որպեսզի դուք լիովին ճանաչեք պարոն Օշոնին։ Նա իր հանգուցյալ աղջկա բորնիշներից մեկի հետ ամուսնանալու արդիվ հարկադրված եղավ հիշյալ ընտանիքին ընթրիքով հյուրասիրել։ Փեսան, որ մեծ հարստություն էր ժառանգելու, մահացավ իր գործերի անհաջողության վշտից, և մանավանդ իր հոր և մոր իրեն օգնելու մերժումից։ Այն ժամանակ դեռ ապրում էին ձեր բորնիշները, և երջանիկ էին տեսնելով, որ պարոն Օշոնը ստանձնում է խնամակալությունը, ցանկանալով փրկել իր աղջկա ուժիտը։ Ամուսնության պայմանագրի ստորագրման օրը խնամիները հավաքվել էին հյուրասենյակում, մի կողմից Օշոնները, մյուս կողմից բորնիշները, բոլորն էլ կիրակնորյա շորերով։ Այն պահին, երբ երիտասարդ նոտար Հերոնը հանդիսավորությամբ կարդում էր պայմանագիրը, խոհարարուհին մուտք գործեց և պարոն Օշոնից բարակ պարան խնդրեց կապկպելու համար հնդկահավը, որը հացկերույթի կարևոր մասն էր կազմելու։ Նախկին հարկահավաքը իր սերթուկի գրպանից հանեց մի կտոր առասան, որն անկասկած գործածվել էր արդեն որևէ փաթեթի համար, և տվեց։ Սակայն նախքան աղախնու դռան հասնելը, Օշոնը գոչեց. «Գրիտ, կվերադարձնես այն»։ Գրիտը Բերիում մարգարիտի գործածական կրճատ ձևն է։ Ուրեմն սրանով իսկ դուք կարող եք հասկանալ թե պարոն Օշոնին, թե քաղաքում տարածված կատակախոսությունը այս ընտանիքի մասին, որ բաղկացած էր հորից, մորից և երեք երեխաներից, 5 Օշոններից։ Տարեցտարի ծերուկ Օշոնը ավելի ուշադիր, ավելի հոգատար էր դարձել դեպի իր անձը, և այժմ 85 տարեկան էր։ Նա պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք տաք խոսակցության պահին կկռանան փողոցի մեջտեղում, կվերցնեն մի քորոց, ասելով. «Ահավասիկ մի կնոջ օրավարձը», և այն կխոթեն իրենց գեստի թևերի ներքնամասի ծալազարդի մեջ։ Նա շատ խիստ գանգատվում էր արդի կտորների անորակ գործվածքից, նկատել տալով, որ իր սերթուկը միայն 10 տարի է դիմացել։ Բարձրահասակ, չոր, նիհար, դեղին մաշկով, սակավախոս, քիչ կարդացող, հոգնել չսիրող արևելքցու նման ձևականությունները պահպանող Օշոնը իր տանը ժուշկալության խիստ ռեժիմին էր հետևում, խմիչքը և ուտելիքը չափով տալով ընտանիքին, որն ասենք բավական բազմամարդ էր, և բաղկացած նրա կնոջից, ծնված Լուստո, նրա թոր բարյուխից, և սրակույր Ադոլֆինյայից, ծեր բորնիշների ժառանգորդից, և վերջապես նրա մյուս թոր Ֆրանսուա Օշոնից։ Ինչպես մյուս ընտրյալ ընտանիքների երեխաները, որոնք զինվորագրությունից դուրս են պրծել, և 1813 թվականին պետության պահանջով կանչվեցին, և որոնք կոչվում էին պատվո պահակներ, այնպես էլ Օշոնի Անդրանիկ որդին կանչվել էր ու մեռել Հանոյի պատերազմում։ Այս մերձավորագույն ժառանգորդը վաղաժամորեն ամուսնացել էր մի հարուստ կնոջ հետ, որպեսզի ամեն տեսակի զորակոչից ազատ մնա։ Սակայն կանխատեսելով իր վախճանը, ամբողջ հարստությունը վատնել էր։ Նրա կինը, որ հեռվից հետևում էր ֆրանսիական բանակին, 1814 թվականին մահացավ Ստրասբուրգում։ Այնտեղ պարտքեր թողեց, որ ծեր Օշոնը չվճարեց, պատճառ բռնելով հին օրենսդրության աքսիոման. «Կանայք անչափահասներ են»։ Ուրեմն միշտ էլ կարելի է նրանց կոչել հին Օշոններ, քանի որ այս ընտանիքը դեռևս բաղկացած էր երեք թոռներից՝ պապից ու տատից։ Այդ իսկ պատճառով կատակախոսությունը շարունակվում էր, որովհետև գավառում ոչ մի կատակաբանություն չի հնանում։ Գրիտն այն ժամանակ 60 տարեկան էր և հասնում էր ամեն բանի։ Տունը թեև ընդարձակ էր, բայց քիչ կահկարասի ուներ։ Այնուամենայնիվ շատ հեշտ կարելի է տեղավորել Ժոզեֆին և Տիկին Բրիդոին երկրորդ հարկի երկու սենյակներում։ Ծեր Օշոնը հիմա զղջում էր, որ այնտեղ թողել է երկու անկողին և յուրաքանչյուրի հետ բնական փայտից սրահակապատ մի բասկաթոռ, ընկուզենուց պատրաստված մի սեղան, որի վրա գտնվում էր ակնախտիղ տեսակի մի ջրաման, իր կապտերից ներքնակալի մեջ։ Ծերուկը իր խնձորի և ձմեռային տանձի, զկեղի և սերկևելի քաղը հարդի վրա դարսած տեղավորում էր այդ սենյակներում, ուր առնետներն ու մկները պարում էին, և այդ պատճառով էլ սենյակները մրգեղենի և մկան հոտ էին արձակում։ Տիկին Օշոնն այնտեղ ամեն ինչ մաքրել տվեց, տեղ-տեղ պատից անջատված թուղթը կնքամումով կպցրեց։ Նա պատուհանները զարդարեց փոքրիկ բարակ վարագույրներով, որ ձևեց, կտրեց իր հին շրջազգեստի շղարշից։ Հետո, երբ ամուսինը մերժեց մահճի մոտ փրվելի գորգեր գնել, իր սեփական գորգը փռեց իր փոքրիկ Ագատայի մահճակալի առջև։ 47 տարեկանը լրացած այդ մոր մասին ասելով՝ «Խեղճ փոքրիկս»։ Տիկին Օշոնը անկողինների կողքին զետեղելու համար փոխարինաբար երկու փոքր ցայգասեղան վերցրեց բորնիշներից և կոնյետի հարևան հնավաճառից խիզախաբար վարձեց երկու կոմոդ պղնձյա բռնակներով։ Պառավ կինը պահած ուներ թանկագին փայտից երկու զույգ քաշտանակներ, որ հայրն էր հղկել, իսկ հայրը հղկելու մանիա ուներ։ 1770 թվականից մինչև 1780-ը հարուստների մոտ որևէ արհեստ սովորելու ձգտում էր առաջացել, և պարոն Լուստո հայրը, հարկերի գրասենյակի գլխավոր գրագիրը, դարձավ հղկող, ինչպես Լյուդովիկոս 16-րդը կողպեքագործ։ Այս աշտանակները որպես զարդարանք վարդենու, դեղծենու և ծիրանենու արմատից կերտված բոլորակներ ունեին։ Տիկին Օշոնը ռիսկ արեց այդ թանկագին նվիրական մասունքները տրամադրել։ Այս պատրաստությունները և զոհողությունը կրկնապատկեցին պարոն Օշոնի ծանրախոհությունը, որը դեռ Բրիդոների գալուն չէր հավատում։ Ֆարիոյի գլխին խաղացված կատակից նշանավոր դարձած այդ օրը առավոտյան նախաճաշից հետո Տիկին Օշոնը ասաց իր ամուսնուն. «Հույս ունեմ, Օշոն, որ պատշաճ կերպով եք ընդունելու իմ սանուհի Տիկին Բրիդոին»։ Հետո հավաստիանալով, որ իր թոռները մեկնել են, շարունակեց. «Ես իմ ունեցվածքի տերն եմ, ուստի վատ հյուրընկալությամբ ինձ մի հարկադրեք Ագատային իմ կտակի մեջ վարձահատույց լինել»։
«Կարծում եք, Տիկին», պատասխանեց Օշոնը քաղցր ձայնով, «որ իմ տարիքում չգիտեմ այս խաղալիքային և պատշաճ քաղաքավարության ձևերը»։
«Դուք գիտեք, թե ինչ եմ ուզում ասել, պարավաղվես. Սիրալիր եղեք մեր հյուրերի հետ և մի մոռանաք, թե որքան եմ սիրում Ագատային»։
«Դուք սիրում եք նաև Մաքսան Ժիլեին, որը ձեր սիրելի Ագատային հասանելիք ժառանգությունն է կուլ տալու»։ «Դուք ձեր կրծքում մի օձ տաքացրիք, բայց այնուամենայնիվ ռուժեների դրամը որևէ Լուստոյի պետք է պատկաներ»։
Ագատայի և Մաքսի ծննդյան վերաբերյալ իր արած ակնարկությունից հետո Օշոնն ուզեց հեռանալ։ Բայց պարավ Տիկին Օշոնը, դեռ կայուն և չոր այդ կինը, ժանեկազարդ կլոր գդակով պաչուճված, աղավնու կոկորդի նման ցոլքեր արձակող, փոփոխական գույնի տավտայից սեղմ թևերով շրջազգեստ հագին և ոտքերին մուճակներ, դրեց քթախոտի տուփը փոքրիկ սեղանի վրա և ասաց. «Ճիշտն ասած, ձեզ նման խելոք մարդը, պարոն Օշոն, ինչպես կարող է անմտություններ կրկնել, որոնք դժբախտաբար իմ խեղճ բարեկամուհու հանգիստ խռովեցին և հոր հարստությունը իմ խեղճ սանուհու քթի տակով անցկացրին»։ «Մաքս Ժիլեն իմ եղբորորդին չէ,
և ես եղբորը շատ եմ խորուր տվել իրեկյուները խնայելու։ Վերջապես, դուք նույնքան լավ գիտեք, որքան ես, որ հանգուցյալ տիկին Ռուժեն առաքինություն նիսկ էր։
Աղջիկը արժանի է իր մորը, որովհետև նա շատ հիմար է թվում ինձ։ Իր ամբողջ ունեցվածքը վատնելուց հետո այնքան լավ դաստիարակեց իր երեխաներին, որ ահա մեկը բանտում է, պալատում ոչ ռա դատատյանի առջև ներկայանալու համար Բերտոնում պատրաստված դավադրության խնդրով, իսկ մյուսը նա ավելի լավ դրության մեջ է գտնվում, նկարիչ է։ Եթե քո պաշտպանյալները այստեղ մնան, մինչև որ այդ հիմար Ռուժեին ազատեն խառնակչուհու և Մաքսի ճիրաններից, մենք քո հյուրերի հետ ամբողջ մի աղահանք ենք լիզելու։
Բավական է, պարոն Օշոն, մաղթեցեք, որ այս գործից նրանք հաջողությամբ դուրս գան։ Պարոն Օշոնը վերցրեց իր գլխարկը, փղոսկրիա գլխով ձեռնափայտը և հեռացավ։ Այս սոսկալի նախադասությունից քարացած, որովհետև չէր հավատում, որ իր կնոջ մոտ այդքան վճռականություն կա։ Իսկ տիկին Օշոնը վերցրեց աղոթագիրքը ծիսական երգերը կարդալու համար, որովհետև նրա առաջացած տարիքին իրեն արգելք էր լինում ամեն օր եկեղեցի գնալու, և նա հազիվ կարողանում էր կիրակի և տոնական օրերը գնալ։ Նա Ագատայի պատասխանը ստանալուց ի վեր իր սովորական աղոթքներին ավելացրել էր նաև մեկ ուրիշը, որով Աստծուն աղերսում էր բաց անել Ժան-Ժակ Ռուժեի աչքերը, օրհնել Ագատային և հաջողացնել այն ձեռնարկությունը, որին ինքը տիկին Օշոնն էր մղել նրան։ Իր թոռներից ծածուկ, որոնց մեղադրում էր անհավատներ լինելու մեղքով, նա գործի հաջողության համար խնդրել էր քահանայից պատարակներ անել իննորյակի աղոթքների ընթացքին իր թոռնուհու Ադոլֆինա Բորնիշի մասնակցությամբ, որը ստանձնել էր փոխանորդության աղոթել եկեղեցում։ Ադոլֆինան, որ այդ ժամանակ 17 տարեկան էր և 7 տարուց ի վեր աշխատում էր տատիկի կողքին կանոնախնդիր և միօրինակ բարքերով այս տան մեջ, մեծ հոժարությամբ կատարեց իննորյակը, մանավանդ նրա համար, որ նա ցանկանում էր ինչ-որ զգացմունքներ ներշնչել Ժոզեֆ Բրիդոին, պարոն Օշոնից չհասկացված այս նկարչին, որով Ադոլֆինան սաստիկ հետաքրքրվում էր, պապի կողմից այդ երիտասարդ փարիզեցուն վերագրված հրեշավոր բաների պատճառով։ Ծերունիները, բոլոր խելոք մարդիկ, քաղաքի գլխավորները, ընտանիքի հայրերը հավանություն էին տալիս տիկին Օշոնի վարվելակերպին, և Ագատայի ու նրա որդիների օգտին նրանց մաղթանքները զուլվում էին այն թակուն արհամարանքի հետ, որով աղուց Մաքսան Ժիլեի վարքը ներշնչել էր նրանց։ Այսպիսով, հայ Ռուժեի քրոջ և նրա որդու Գալստյան լուրը Իսուդենում երկու տարբեր դիրքավորում ստեղծեց, մեկը բարձր և հին բուրժուազիայի կողմը, որը պետք է բավարարվեր մաղթանքներ անելով և առանց կարենալ օգնելու դիտեր դեպքերը, մյուսը ավարայության ասպետների և Մաքսի համախոհների կողմը, որը դժբախտաբար ընդունակ էր շատ չարիքներ գործելու ընդդեմ փարիզեցիների։